Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Arhitectura în tranziția românească. Aceasta este tema emisiunii noastre de astăzi. Un subiect șocant, bună oară pentru un străin care descoperă lângă blocuri comuniste sau cocioabele răpănate câteva incredibile pagode. Ori află că șiruri întregi de locuințe se ridică ilegal deasupra rețelei principale de termoficare a cutărui municipiu. Arhitectura mai înseamnă însă și să faci ceva, de exemplu, cu o fostă casă a poporului și împrejurimile. Înseamnă și să fii deschis la nou, la apariția pe piață a unor noi materiale și tehnici de construcție. Înseamnă să vezi, de pildă, Bucureștiul, nu prin lentila aburită de romanța fostului mic Paris, ci căutând spații și inventând soluții pentru o capitală europeană ce își adăpostește cu greu și adesea în condiții precare cele peste 2 milioane de suflete. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este profesorul Peter Derer, șeful Catedrei de Urbanism din cadrul Academiei de Arhitectură Ion Mincu din București. Peter Derer este, cum vă veți convinge imediat, un om dintr-o bucată. Ar fi de amintit că domnul Derer a fost, după alegerile din 96, arhitectul șef al capitalei. Și-a dat fără ezitare demisia din această funcție, atunci în primăria se hotărâ să se ridice Catedrala Neamului în Parcul Carol, zonă de patrimoniu. Tranziția românească ar avea mare nevoie de spirite ca Peter Derer, de oameni deciși, pragmatici, cu soluții raționale și care, pur și simplu, știu ce au de făcut. Domnule Peter Derer, aș începe discuția noastră cu o întrebare, haideți să-i spunem, de încălzire. Cum a făcut arhitectura la nivel de sistem, de instituții, de performanță, de actor, deci de personalități, pasul dinspre regimul comunism, spre orizonturile încă atât de fragile ale democrației?
Aș spune că, fiind un sector foarte complex, nu e vorba de un singur pas, ci de mai mulți. Și unii din pașii ăștia n-au fost făcuți. Deci anumite componente ale sectorului urbanismului, construcțiilor, arhitecturii, au intrat cu forță în tranziție. Altele trenează, ca să spunem, intrarea.
Presupunând că noul proiect de lege privind retrocedarea imobililor naționalizate de regimul comunist va fi totuși votat și promulgat, anumite prevederi ale acestui proiect vor putea deveni operative abia după 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Sondajele de opinie indică o detașare a PDSR și a fostului președinte Iliescu, posibil câștigător ai viitoarelor alegeri generale din toamnă. Ori PDSR, partid care a obstrucționat abil dezbaterele întregului pachet de legi ale proprietății, n-a făcut un secret din intenția sa de a reveni, de a modifica din nou unele legi, nominalizându-le tocmai pe cele privind proprietatea. Și v-aș întreba, domnule Derer, cât de dependentă este arhitectura, în special aceea urbană, de această nebuloasă legislativă? Sunt aceste legi ale proprietății, dar mai sunt și altele. Legea patrimoniului, a fost abrogată legea comunistă a sistematizării, dar nu s-a pus nimic la loc. Poate clădi arhitectul pe asemenea nisipuri mișcătoare?
Pentru arhitectură, construcții și urbanism, statutul terenului este vitală, problema statutului, clarificarea statutului. Trebuie să acceptăm totuși regulile noului sistem în care proprietatea privată, inclusiv asupra terenului, este mai mult decât importantă. Din această cauză, cred că în mod greșit s-au trenat legile proprietății, că până la urmă, vrem nevrând, ele trebuie tranșate în directă legătură cu solicitările noului sistem economic. Pentru că, între altele, sectorul construcțiilor poate să contribuie la creșterea economică.
Aș vrea să devenim puțin nostalgici, să aruncăm o privire în trecut. Prin anii 50 acestui secol, Le Corbusier desena un fel de hartă culturală a Europei cu 2 axe, având ca puncte definitorii Roma și Stockholmul pentru axa nord-sud și Parisul și Bucureștiul pentru axa est-vest. Le Corbusier vizitează Bucureștiul în 1911 și e de presupus că i-a plăcut.
Înainte de primul război, da.
Exact, ceea ce a văzut, din moment ce 4 decenii mai târziu a așezat Bucureștiul într-o configurație atât de onorată. ignorantă. V-aș propune să ne amintim puțin de acest București al lui Corbusier, de cel despre care se vorbește atât de insistent, nu știu în câte cunoștință de cauză, numit fiind micul Paris. Ce-a mai rămas din toate acestea? Sunt niște simple figuri de stil sau, eu știu, poate un potențial care după această perioadă a tranziției ar putea să ne rezerve cândva și niște surprize mai plăcute?
Există și un potențial de creștere în ceea ce a mai rămas din perioada de construcție a lui Carol I. Pentru că trebuie precizat, Bucureștii, deși au o istorie, să spunem, documentată de circa 5 secole, clădirile civile care există nu sunt mai vechi de 2 secole, deci sfârșitul secolului XVIII. Din acestea s-au păstrat foarte puține în timpul ultimelor demolări, din deceniul 80-90, s-au mai rămas câteva case de târgovezi din secolul XVIII. Adevărata față a Bucureștilor, înainte de perioada interbelică, era dată de efectele boomului constructiv din lunga perioadă de domnie a lui Carol I. În acest sens, acum 2 ani, mi se pare, s-a organizat și o expoziție la Catacomba legată de Bucureștii sau casele de pe vremea lui Carol I. Deci e vorba de arhitectura eclectică de sfârșit de secol XIX, transpusă totuși în condiții specifice în București. De asta și spun că, deși se împrumută arhitecturi din alte țări, din Franța, din Germania de Sud, din Austria, totuși așezarea lor pe străzi, așezarea în oraș, relația cu strada, relația cu grădinile, etc., dau o notă specifică. Personal, cred că ceea ce a mai rămas din această perioadă poate constitui baza materială pentru o viitoare industrie a turismului.
Pentru că vorbeați despre această industrie a turismului, vă vorbesc din Praga, un oraș pe care nu mă îndoiesc că l-ați vizitat și nu mă îndoiesc că i-ați savurat armonia arhitectonică. E unul din orașele europene cu cel mai dezvoltat turism urban. Un tip, un gen, dacă vreți, chiar un stil de turism pe care mi-e imposibil să-l mi-l imaginez în cazul Bucureștiului. Și n-aș vrea să ieșim din această discuție pe care am deschis-o. Credeți că vom putea vorbi cândva despre un turism urban în București, chiar într-o formă mai puțin ambițioasă pentru început, eventual clădită pe ceea ce spuneați dumneavoastră, pe farmecul micului Paris de altădată?
Cred. Problema e să creadă și factorii de decizie, pentru că dacă stăm să ne uităm ce vizitează străinii care trec prin București, în niciun caz marile cartiere de locuințe, Balta Albă sau Drumul Taberei sau Berceni, ci zonele acestea care definesc, să spunem, București altfel decât celelalte orașe. Trebuie să recunosc că între timp a apărut și această paranteză, Casa Poporului, care atrage turismul. Dar în rest, în ceea ce privește arhitectura urbană, e vorba de tocmai aceste cartiere, aceste străzi, aceste ilouri realizate până în primul război și parțial unele realizate și între războaie. Cred că pot constitui, deci, nu numai o bază pentru turism, dar și o bază pentru continuarea unor tradiții de locuire destul de sofisticate, aș îndrăzni să spun, și de evoluate în comparație cu tradițiile din alte țări.
Pentru că vorbeați despre fosta Casa Poporului, actualmente Palatul Parlamentului. Știu că s-au organizat concursuri, că s-au făcut proiecte pentru, haideți să-i spunem, umanizarea acestei zone a fostei Case a Poporului, pentru că nu e doar locuința, ci o zonă urbană întreagă. Am sentimentul, vă rămân recunoscător dacă mă corectați în cazul în care greșesc, că nu se întâmplă mare lucru. Dimpotrivă, în Palatul Parlamentului se întâmplă fel de fel de evenimente. Sunt ședințele de rutină ale legislativului, au loc simpozioane internaționale. În fața acestui mamut arhitectonic a cântat Pavarotti, spațiul acela atât de repulsiv, mai ales prin 90-91, pare să-și fi găsit o anumită legitimare, s-a insinuat oarecum în cotidianul cenușiu al tranziției. Domnule Deră, să ne împăcăm oare cu gândul cu Casa Poporului rămâne cam cum a stabilit Ceaușescu sau încă se mai poate conta pe o, revin la acel termen, la umanizarea regiunii respective?
Cred că ar fi necesară o adaptare acestui produs al unei puteri, să spunem, autocratice, vorbind în termen blajin așa. Deci o adaptare, o îmblânzire, o catifelare, să spunem, a lui în sensul realităților unei democrații normale. Deocamdată cred că este prea devreme. Într-un fel, trebuie să acceptăm ca realitate poate fi utilizată mai intensiv ca centru complex de conferințe, de congrese, dar ansamblul în sine merită o intervenție și dumneavoastră știți foarte bine că a avut loc un concurs pornit prin 1990 de Institutul de Arhitectură, continuat de Uniunea Arhitecților și finalizat în 1996, proiectul câștigător primind un premiu substanțial de $100,000. Toată organizarea a costat foarte mult. Din păcate, lumea s-a obișnuit așa de mult și cu maidanele din jur, din păcate și primăria și alte instituții, aș spune, guvernamentale, pentru că, mă rog, capitala țării fiind București, într-un fel, anumite responsabilități o are și administrația centrală. Ei bine, acest concurs ar merita continuat într-un fel, deci în intenția de a-l realiza, macheta respectivă se expune în tot felul de locuri. Acum am înțeles că s-a expus la expoziția de la Hanovra 2000, dar din păcate nu se continuă. Și aici sunt, cred, niște obtuzități, niște orgolii și aș spune că și interese absolut discutabile de a nu exploata această resursă spațială din centrul orașului. Aș face câteva precizări. În 1990 existau în zona noastră, deci Europa și Orientul apropiat, trei orașe care dispuneau de o asemenea resursă extraordinară spațială. Asta înseamnă bani. Un metru pătrat în centrul Bucureștiului costă între 1.000 și $2.000. Ăștia trebuie exploatați. Ei bine, cele trei orașe erau Berlin, Beirut și București. Berlin și-a folosit resursa, tot cartierul guvernamental a fost sau e aproape construit, administrația centrală s-a mutat la Berlin. La Beirut operațiile sunt și ele foarte avansate, numai București au rămas cu maidanele, și aș spune că nefolosirea acestui teren costă, de fapt, administrația și pe contribuabil. E absolut discutabil, dacă nu condamnabil, această poziție.
Aș prelungi oarecum tonul discursului dumneavoastră cu o remarcă. Apar și la televiziune, apar prin ziare tot felul de imagini cu cetățenii ai Bucureștiului care sunt intervievați pe diferite teme și care par integrați în acel peisaj de mahala despre care vorbiți, într-un decor destul de jenant, cu gunoaie, cu ghene, cu toată dezordinea pe care nu vreau să o mai evoc aici pentru că e atât de bine cunoscută de cei care trăiesc
ruine,
aici.
Ruine, rămășiți al organizării de șantier, materiale părăsite, utilaje ruginite.
Întrebarea mea ar fi, s-au obișnuit cumva, domnule Dărăr, bucureștenii să trăiască foarte modest sau foarte urât chiar, fără o anumită preocupare pentru ambianța în care locuiesc, nu neapărat aceea ținând de habitat, de interiorul locuinței, cât și de cadrul exterior. Da. Chiar nu le mai pasă de strada pe care calcă, dacă e curată sau dacă e murdară. Ce se întâmplă? E o poveste încurcată cu mentalitățile aici? Aveți un răspuns?
Mi-e teamă că ați pus degetul poate pe problema cea mai arzătoare. De regulă toți fac referire la aspectele economice, sărăcie și așa mai departe. Dar cred că și în sărăcie oamenii pot rămâne demni. Adică să încerce să se îmbrace curat, decent, să discute în termeni politicoși, să nu folosească, nu știu, expresiile anatomice din limbajul care există peste tot, etc., etc. Mi-e teamă că s-au obișnuit. Poate că această obișnuință, despre care într-un fel vorbea și Gabriel Liceanu într-un număr din 22, o pagină întreagă despre gunoaie, poate că această obișnuință ține și de lipsa unor modele, dar cred că e în legătură și cu lipsa de stimulente în acest sens. Mă aduc aminte că acum vreo 4 sau 5 ani Uniunea Arhitecților a apelat la câteva birouri de arhitectură din Anglia în cadrul programului sau fondului Know-how al Marii Britanii pentru reabilitarea Lipscăniei din București. Și toți, deci arhitecți, bancheri, economiști, administratori, etc., au fost stupefiați când englezii au enunțat primele două măsuri. Prima, să se facă curățenie pe străzi și să se zugrăvească provizoriu fațadele. Asta era primul set de măsuri. Ori absența din partea administrației publice a unor demersuri în acest sens, cred că i-a blazat de așa natură pe bucureșteni încât nu mai reacționează la mizeria, la urâtul public care e prezent peste tot. Ba aș spune mai mult că, într-un fel, sunt anumite instituții care, direct sau indirect, contribuie la proliferarea acestui urât public. Gândiți-vă, deja au apărut și în București acele case care nu țin de lumea europeană, cu pagode, cu turnulețe, când e o simplă problemă de autorizație aici, sau au apărut, și n-aș vrea să fiu greșit înțeles, bisericile de tip maramureșean în diverse cartiere cu blocuri. Nu se pot pune alături lucrurile astea. Deci trebuie să fie tranșate din punct de vedere al specialistului, care, din păcate, nu prea e întrebat.
Și totuși, domnule Derer, specialistul nu e întrebat. Sunt niște instituții care sunt abilitate prin lege să fie întrebate. Acele pagode despre care vorbiți apar în diferite locuri, e drept mărginașii din București, apar, dacă nu mă înșel, undeva și la una din intrările în Constanța și prin alte municipii. Ele, firește, sunt neintegrate, dimpotrivă fac notă discordantă cu armonia câtă este arhitectonică din jur. Ele totuși se ridică în baza unor aprobări. Nu există o armonie legislativă în acest sens, nu există un plan de sistematizare, un plan de urbanism. Cum se strecoară, cum se insinuează atât de simplu aceste pagode în peisajul arhitecturii bucureștene?
Sunt pur și simplu niște hibe în activitatea administrativă. În primul rând că legislația adecvată nu există, în sensul că în legea 50 din 1991, cu modificările ulterioare, privind autorizarea construcțiilor, lege făcută de administratori, arhitecți, ingineri, dar care au preocupări, să spunem, de natură tehnică. Aspectele estetice ale activității de urbanism și arhitectură au fost total neglijate. Nici nu se pomenește despre un rol al administrației publice în selectarea între urât și frumos. Chiar în fișa de post arhitectului șef a unei localități, respectiv a municipiului București, deci o capitală a unei țări de 20 ceva de milioane de oameni, capitală numărând 2 milioane și ceva de cetățeni, nu e spus nimic despre rolul arhitectului șef al departamentului pe care îl conduce în promovarea frumosului urbanistic. Asta e un aspect. Al doilea este că, din păcate, lipsește o disciplină a construcțiilor. În general, libertatea de după 1990 a fost, evident, înțeleasă în marge foarte largi. Deci orice proprietar de teren spune, domnule, dai terenul meu, pot să construiesc cum vreau pe el. El uită însă că acest teren este într-o așezare colectivă și deci trebuie să răspundă și să respecte și anumite reguli ale întregii colectivități. Asta odată. Al doilea, sunt emise autorizații de construcții care pe urmă nu sunt respectate. Sunt multe situații în care un comanditar se adresează unui meșter, domnule, vreau o casă, uite așa și pe dincolo, are nevoie totuși de autorizație, se duce la un arhitect pentru a obține ștampila acestuia pe acte și după aceea face ce crede el de cuvință. În context, aș vrea să vă spun că în urma unui sondaj făcut de Ministerul Lucrărilor Publice, acum 2 ani, cred, s-a constatat că cel puțin 20% din locuințele construite în țară sunt fără autorizație. Dar dacă am luat la bani mărunți, vom constata că sunt iarăși foarte multe care nu respectă autorizația. Și de aici rezultatul se vede.
Domnule Derer, sunteți primul arhitect cu care stau de vorbă în cadrul acestei emisiuni. Mulți dintre invitații mei de până acum afirmau că societatea românească atât de grav mutilată, să spunem, în celula ei profundă de anii comunismului, și-ar putea reveni în jurul vetrei, în jurul satului, cu toate tradițiile și cu întreaga revenire la nucleul de mentalități fisurate, denaturate în cele aproape 5 decenii de comunism. Firește, gândul ne-ar putea zbura la micile sătuce din Spania sau din Italia sau din Grecia, cu piațetele superbe, cu bisericuțe rezidite acolo de secole, cu primăria, cu corpul omogen făcut de aceste construcții peste care s-a așezat minunat patina vremii. Mă tem că acest exemplu este prea ambițios dacă îl punem în ecuație cu situația satelor din România. Întrebarea mea ar fi, cum arată satele românești din punct de vedere al arhitecturii? Poate că cuvântul e prea prețios.
Eu cred că imaginea sau de care pomeneați e puțin semănătoristă. În primul rând că, totuși, din datele statistice rezultă că ponderea populației urbane e ceva mai mare decât pe vremea în care aceste sate reprezentau niște germeni culturali, ca să spunem așa. În plus, s-a mai întâmplat ceva între timp și ieri am primit o revistă, Leader se cheamă, a unor comunități europene care se ocupă de stimularea vieții la sate. Întreaga revistă se referă la repopularea satelor. Dar în ce sens? Nu pentru că orășenii n-ar mai avea de lucru la oraș, ci pentru că, datorită progreselor în domeniul comunicațiilor, în domeniul serviciilor, permite acum risipirea, dispersarea populației. Ea nu trebuie să se mai concentreze în mari aglomerări urbane pentru a găsi oportunități de viață, de locuire, de servire, de muncă, etc. E suficient acum să apeleze la internet, la e-mail, ca să poată să afle diverse lucruri necesare. Școala se poate face acum foarte ușor acasă. Acele homeschools din Statele Unite dovedesc acest lucru. Formă comerțul prin e-mail, e-commerce, cum se cheamă, nu? Ei, asta permite de acum ca o parte din populația urbană, sătulă de aglomerație, de poluare, să se reîntoarcă în zone de unde au plecat, dar preluând numai ceea ce efectiv se poate prelua. Dumneavoastră ați amintit de micile sătuce din Spania, dar nu uitați, de pildă, în Grecia foarte multe localități mici au fost părăsite și erau construite din materiale bune și în peisaje minunate. La noi problema este că de multe ori satele nu sunt bine amplasate, dovadă efectele inundațiilor din ultimii ani și, pe de altă parte, nu totdeauna realizate dintr-un material durabil. Aici există o concepție mai veche a, să spunem așa, arhitecturii ecologice, că totuși toate se reîntorc la pământ, că ce poți să-ți iei bogăția cu tine în mormânt, nu, n-are rost atunci să construiești durabil. În general, satele noastre sunt realizate din materiale modeste, ceea ce cred însă că reprezintă o valoare extraordinară este vechea arhitectură, vechile forme, imagini, vechile texturi. Din păcate, acestea dispar sub presiunea noilor construcții de împrumut sau imitând arhitecturile din oraș, sau pur și simplu preluând arhitecturile acestea asiatice de care am pornit mai devreme.
Să revenim de la sat la oraș, să revenim la București, un municipiu cu o mare aglomerare urbană, circa 2 milioane de locuitori. O întrebare, poate și cu un caracter puțin de nostalgic, domnule Derer, care e zona Bucureștiului prin care vă place să vă plimbați, care vă spală ochiul, cum se spune, din punct de vedere al frumuseții, al coerenței arhitecturale, care vă relaxează și vă dă un sentiment al trăiniciei pe aceste locuri?
Trebuie să spun că există, de pildă, Alea Suter, care este singura, cred, sau una din puținele străduțe întrepte din București, pe lângă Parcul Carol. Pe urmă sunt câteva ilouri în zona din spatele Bisericii Armenești. Sunt câteva zone interesante în vecinătatea străzilor Dacia și Eminescu. Însă, din păcate, pe multe din asemenea străzi, deja se observă noul. Dar spune că noul nu sub forma lui lăudabilă, frumoasă, stimulatoare, din contră. Deci apar, iată, în cartierul domeniilor sau în cartierul primăverii, care erau cartiere râvnite de toți, toți luau ca unitate de măsură pentru confort urban, apar între casele frumoase cu parteră, etaj, apar blocuri, în general cu birouri. Sau sunt multe cazuri când noii proprietari, beneficiari ai legii 112, vor să imprime personalitatea lor vechii case, neînțelegând valoarea ei și calitățile ei. Și atunci vin cu un meșter oarecare, meșterii și ei nu mai sunt cei de acum 30 sau 40 de ani, și pur și simplu transformă fostele case decente, respectoase față de vecinătate, le transformă în niște mitocănii, niște orori. Și nu există stradă unde să nu se mai întâmple așa ceva, din păcate.
Mă tem că aveți
primăria
dreptate.
Primăria ar trebui să vegheze asupra conservării acestor zone care au mai rămas, dar vreau să spun o conservare activă. Eu nu înțeleg prin conservare neapărat să rămâi la stadiu de locuire dinainte de primul război. Nu, se poate totul foarte bine moderniza, dar păstrând lucrurile frumoase pe care eu nu pot să le mai înfrumusețez, nu sunt în stare, nu am capacitatea.
Să sperăm că primăria o să o facă după alegerile locale care se apropie și a căror campanie a început atât de furtunos cu acea avalanșă de promisiuni, unele dintre ele ridicole, dar să nu imprimăm o notă polemică aceste discuții care a curs atât de lin și de armonios. Domnule Dărăr, o ultimă întrebare, o întrebare de rutină, dacă vreți. Cum vă simțiți ca persoană, ca arhitect, în tranziție? Cum o trăiți? Cum reacționați la provocările ei? Cum o suportați? Vă îmbie la acțiune, vă deprimă?
Nu. Trebuie să recunosc că tranziția este stimulativă. Acum, întrebarea nu mi se potrivește pentru că în rândul colegilor mei am fost întotdeauna, nu știu cum să spun, pătat, oaia neagră, etc. Poate și faptul că înainte de 90 și după am fost atașat de problema monumentelor m-a făcut să par poate puțin paseist, deși vin cu argumente profesionale. Să vă dau un exemplu. Bucureștii astăzi, la aproape 2,5 milioane de locuitori, au aceeași rețea stradală ca înainte de război, când avea 800.000 de locuitori și când parcul de mașini era floare la ureche comparativ cu cei astăzi. În momentul în care pe străzile din zona centrală eu plasez mari consumatoare de trafic, clădiri mari focalizatoare de trafic, evident că problemele de confort urban se alterează. Din acest punct de vedere, eu am adoptat o poziție netă contra clădirilor de dimensiuni mari în zona centrală. Asta mă face să fiu privit cumva fie puțin netăfleț, pentru că nu beneficiez de boom-ul din construcții, fie retrograd. Dar în rest pot să spun că încerc să mă pun la punct mai abitir ca înainte cu toate evoluțiile din domeniul meu și mai ales în corelație cu alte discipline și alte domenii. Mă gândesc la titlul lucrării lui Basarab Nicolescu despre transdisciplinaritate. În acest sens, tranziția îmi face bine.
Vă felicităm pentru acest fel de reacționa la o provocare care pentru alți reprezentanța elitei înseamnă o sursă de decepție. Sunteți un om fericit, domnule Dărăr, cel puțin din acest punct de vedere. În ceea ce mă privește, nu-mi rămâne decât să regret că vom pune punct aici discuției noastre, mulțumindu-vă pentru că ați acceptat să participați la ea.
Ați ascultat emisiunea? Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. emisiune de Radu Călin Cristea.